В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз раді вітати в нашій студії Юлію Забеліну, політичну глядачку Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні.
Героям слава, вітаю тебе.
Слухай, ну декілька важливих тем ми маємо обговорити. Деякі з них, ну можна сказати, на поверхні, інші, мені здається, їм приділяють набагато менше уваги, ніж варто. Наприклад, я думаю, що ми маємо поговорити про те, що відбувається з головним управлінням розвідки. Нагадаю, дуже коротко аудиторії, 2 січня 26-го року відбувається така певна рокіровка. В сенсі Кирило Буданов, колишній очільник ГУР, очолив Офіс Президента. Олег Іващенко, який очолював Службу зовнішньої розвідки, перейшов на посаду керівника ГУР. Ну і от наразі вже пройшло 6 місяців, все більше ми чуємо про те, що ГУР вже не той. І навіть щодо пана Іващенка, ну такі не дуже компліментарні чуємо відгуки. Чому так? Що це означає?
Так, одразу треба змалювати, що це буде така затравочка невеличка, що ми цій темі обов'язково приділимо уваги побільше, але трошечки згодом, да, бо ми там не надсилали відповідні запити в ГУР. Це, скоріше, поки що розмова, яка спирається на мої джерела, які так люблять слухачі. От, але насправді це дуже в прив'язці навіть до нашого попереднього з тобою ефіру, який стосувався конфлікту, який відбувається між Сирським та Федором. Він насправді нікуди не зник. Навіть за цей тиждень там ще різні цікаві речі відбувалися. Але Олег Іващенко, якого, власне, її призначили керівником ГУР після того, як Буданова, власне, президент захотів бачити очільником свого офісу президента, власне, він так само близький до Сирського. Тобто він там, навіть, наскільки я знаю, вони є кумами. От, і
в баню разом ходять,
і
з такого
мальчуга. І вони є, ну, скажімо так, Олег Іващенко, то як мені його змальовують джерела, він не є таким, знаєш, абсолютно самостійним в прийнятті рішень, яким був, наприклад, Кирило Буданов, коли очолював цю структуру. Він узгоджує більшу частину дій, там, наприклад, з цим самим Сирським. Так само до Іващенка, знову ж таки, за моїми джерелами, є близький ще один топ-посадовець, який зараз, по суті, є керівником Служби безпеки України, Олександр Покла, теж таке цікаве прізвище, ми з тобою неодноразово його обговорювали. Але, знову ж таки, продовжуючи традицію попереднього ефіру, да, щоб не фокусуватися на тому, чому хтось там поганий або ні, мені, скоріше, змальовують проблематику, яка з'явилася з приходом Олега Іващенка. До речі, ще цікавий момент, що на Олега Іващенка так само орієнтується і керівник тимчасовий. До речі, у нас величезна кількість структур зараз з тимчасово виконувачами обов'язків. Це Служба зовнішньої розвідки, Олег Луговський, який теж, ну, за моєю інформацією, там майже всі свої дії так чи інакше узгоджує з Іващенком. От, так от, змальовують проблематику, що, власне, після того, як Буданов пішов з цієї структури, величезна кількість спецоперацій, вона або не відбувається, або, знаєш, в такому підвішеному стані. Або там ці речі, які, до яких в тому числі дотична структура, город, наприклад, пам'ятаємо прекрасно, як палав Пітер. Це був економічний форум в Петербурзі, от де, власне, наші дрони прийняли активну участь в цьому. То до розробки цієї спецоперації так само були дотичні Служби безпеки України і в тому числі ГУР, бо без них, насправді, знаєш, цю всю розвідувальну структуру було б не побудувати. От, але ну, інформація про участь структури саме в цій операції зараз звучить, ну, так, достатньо обмежено, і я знаю, що там немає, знаєш, такого схвалення на публічність. От ми пам'ятаємо, да, що раніше так, багато хто, звісно, критикував, що очільник розвідки не має бути по таким публічним, да, не має там взагалі давати інтерв'ю. Кирило Буданов записував
відомі відео, звернення.
Окей, так, але це не означає, знаєш, там зовсім зникнути взагалі з поля зору, коли, власне, там якісь інші люди виходять і коментують. То я знаю, що зараз, скажімо так, підтримки публічності в тих найбільш помітних, скажімо так, членів ГУРу немає. І насправді Іващенко продовжує, знаєш, перебудовувати команду з тим, скажімо так, розрахуванням, щоб ці люди, які орієнтувалися на попереднього очільника, щоб їх там прибрати, там, наприклад,
Іващенко прибирає людей Буданова.
Якщо можна, да, можна сформулювати і так. Не всіх, звісно. Тут важливо нагадати, що коли Буданов тільки заходив в Офіс президента, він тоді розмовляв з президентом про те, щоб на цю структуру призначити Скибіцького, Вадима Скибіцького. Він зараз продовжує працювати в структурі. Тобто, знаєш, тут треба теж бути об'єктивними. Да? Тут мова не йде про те, що абсолютно всі, хто був там певним чином наближеним до Буданова, їх прибирають.
Буданов хотів, щоб Скибіцький очолював гур. Так,
щоб він очолив гур. І я знаю, що ця розмова у них з президентом була, але врешті ми побачили те, що побачили, і Ващенко виявився більш зручним для президента, тим більше, що, ну, скільки я розумію, президента не дуже сильно було бажання, знаєш, щоб Кирил Буданов заходив в Офіс президента і так само, знаєш, залишав за собою там друге королівство, по суті, гур, який би теж продовжував орієнтуватися на нього. Але, знову ж таки, повертаючись до проблематики, Іващенко мені змальовується як дуже обережну людину, таку більш налаштовану на бюрократію. Це те, що там мені розповідають, що в структурі дуже сильно збільшилося різних бюрократичних процедур, менше узгоджуються якихось спецоперацій, в тому числі там ті, які відбувалися там на тимчасово окупованих територіях. Ну, от, тобто, скажімо так, сформувалася певна політична залежність, і, знаєш, от структура перестала бути цією структурою, власне, якою вона була за попереднього очільника, з тими, знаєш, яскравими, знову ж таки, операціями, з якимись яскравими інформаційними приводами. І, знову ж таки, повертаюся до того, що президент сам приймав це рішення, кого призначати очільником цієї структури.
Слухай, ну я тут можу процитувати або колишніх працівників ГУР, або нинішніх. Ну там ще також є думка щодо того, ну що дійсно Лех Іващенко не готовий до якихось різких, цікавих, неочікуваних кроків. З іншого боку, багато хто скаже: слухайте, ну не публічний ГУР, що тут поганого? Навпаки, це ж типу спецслужба, яка проводить таємні операції. Багато хто, ну ти вже про це сказала, критикував Буданова, але серед іншого, от я чув про нібито загрозу, що от ми ж пам'ятаємо, що в структурі ГУР були такі, ну, певні штурмові загони, що от з ними вони можуть бути під загрозою. Я це чув ще, ну, пару місяців тому.
Це я б не сказала, що це прямо штурмові загони, це скоріше питання до Сирського, це скоріше про спецпідрозділи Тимур, Артан і Шаман, от, і так проблематику щодо цих підрозділів теж мені змальовують щодо того, що, наприклад, у Іващенка так була взагалі ідея щодо того, щоб їх або розформувати, або взагалі відправити до Збройних сил України. Так, там, ну, я знаю, що це було бажання Сирського. Потім там якось вдалося домовитися, але тим не менш, наскільки я знаю, що зараз як мінімум там один підрозділ, ну він знаходиться в такому, знаєш, не те, що його розформували, його просто, скажімо так, в різні ділянки фронту розподіли, тобто його розподілили, знаєш, розпорошили цей ресурс, розсіяли, да, для того, щоб вони там не знаходилися разом. Ну, знову ж таки, для чого це робиться, ми обов'язково направимо запит керівнику головного управління розвідки.
Добре, слухай, ну, звичайно, багато всього, багато різних версій щодо того, що ж відбувалося з Романом Абрамовичем в Києві.
Вже не в ГУРі, але це вже окрема тема.
Це вже окрема зовсім тема. Роман Абрамович – російський олігарх, можливо, з спеціальним статусом в Росії, олігарх, який може зайти, як нам кажуть наші російські співрозмовники, може зайти до Путіна навіть і з ним поговорити, мається на увазі, що у нього є можливість такої аудієнції. Він завітав до Києва, він зустрівся з президентом Зеленським. Здається, що це мала бути все-таки таємна зустріч, бо, ну, і сам президент Зеленський про це говорив, потім було декілька публікацій, наш президент це визнав, сказав: так, зустріч була, Абрамович приїхав і, значить, нібито запитував про те, чи Україна готова на певні поступки на перемовинах, ну, можливо, публічно ми заявляємо одне, а от не публічно ми на щось там готові. Президент Зеленський, знову це інтерв'ю Sky News британському каналу, він сказав: ні, ми там, наприклад, той самий Донбас віддавати не будемо, ми не подаруємо вам таку перемогу. Це цитата президента Зеленського. Ще з'явилися нові деталі. Серед іншого, значить, про те, що президент Зеленський нібито вимагав у Абрамовича гроші від продажу Челсі, його футбольного клубу, 3,5 мільярди доларів. Він про це сказав в інтерв'ю Guardian. Що це?
Ти знаєш, я не думаю, що Зеленський, в принципі, може щось вимагати від Абрамовича, не в сенсі, що Абрамович такий могутній чи щось таке, але я думаю, що їхня розмова відбувалася, звісно, не приймала участі там, але з того, що я знаю, ця розмова відбувалася скоріше навколо переговорного процесу. І знову ж таки, президент Зеленський озвучив в цьому інтерв'ю, яке ти згадуєш, Sky News, озвучив те, що це не ми були ініціаторами. От за моєю інформацією, все ж таки, ми були ініціаторами. От, і якщо не помиляюся, здається, Financial Times, вони перші, да, хто написав там про це зі ЗМІ публічно.
Так, так, спочатку вони, і потім вже президент Зеленський
визнав це офіційно. Ні, насправді, першим джерелом, що цікаво, все ж таки виступив Володимир Путін.
Так.
І це цікаво, що ці співрозмовники, з якими я спілкувалася, це в тому числі не тільки співрозмовники з України, да, вони мені так цікаво відповідали щодо того, що Путін, він, в принципі, рідко засвідчує такі контакти непублічні, бо повторю свою тезу, що непублічні контакти з росіянами відбуваються і в європейців, і в Сполучених Штатів, і навіть у нас теж. От, але так, щоб вони озвучувалися ще й Путіним публічно, мені змалювали це те, що сам, ну, щоб Путін був незадоволений самим фактом цієї зустрічі і тим, що Абрамович там йому з цієї зустрічі привіз. Володимир Зеленський дійсно хоче двосторонню зустріч з Путіним і хоче, насправді, цю зустріч вже достатньо давно. Він не тільки залучав до цієї історії Абрамовича, я знаю, що він виходив навіть на колишніх, навіть на деяких президентів європейських, не можу там назвати, от, але точно це знаю, просив домовитися про зустріч з Путіним для того, щоб, власне, з ним дійсно обговорити все, що стосується переговорного процесу Донбасу і, власне, завершення війни. Але це, знову ж таки, за моїми джерелами не єдина історія, яка обговорювалася з Абрамовичем. Абрамович взагалі такий, знаєш, цікавий типаж. Він з одного боку там 2022 року активно працює над тим, щоб зняти з себе санкції. Ми можемо навіть згадати, був дуже відомий лист Давіда Арахамії, керівника президентської фракції, в якому він, власне, майже висловився на підтримку Абрамовича. От і я знаю, що Абрамович в цілому виходив навіть на деяких українців з тим, щоб йому допомогли зняти з себе санкції. І так, дійсно, українська сторона, напевно, його одного з небагатьох верифікує як людину, з якою можна розмовляти, і він долучений до переговорного процесу з 2022 року, з березня. Ми пам'ятаємо цю історію, бо там ще було отруєння. От, тобто, насправді, я не бачу тут, знаєш, нічого надзвичайного в тому, що ми залучаємо Абрамовича, враховуючи той факт, що Володимир Зеленський останнім часом все активніше на зустрічах дуже вузькому колі, не дуже вузькому колі розповідає про те, що треба війну завершувати там протягом, ну, через десь місяців 6, що зараз найбільш сприятливі умови. Але він це бачить от в тому числі він зустрінеться особисто з Путіним і зможе проговорити з ним там такі чутливі питання, зокрема, які стосуються Донбасу.
Це виглядає ілюзією.
Це виглядає ілюзією, і тут справді цікава цитата. Ну, з самим Абрамовичем я все ж не спілкувалася, але от Financial Times наводить його цитату про те, що Володимир Зеленський сприймає цей конкурс капітанів, так, де він там силу своєї харизми може переконати в чомусь там Путіна або Трампа.
До речі, конкурс веселих та квітливих.
Так. От, і, ну, тобто це виглядає, знаєш, достатньо скептично. От, але я знаю, що також обговорювалися і певні моменти, які стосуються обстрілів, зокрема, щодо того, щоб Росія не обстрілювала там деякі наші підприємства, ну, вони там, їх можна віднести до критичної інфраструктури, мова йде, зокрема, про Суми Хімпром. Ми знаємо, як Суми і взагалі ця область дуже активно обстрілюється.
Буквально сьогодні вночі нові атаки, так, постійно
так,
це так, відбувається.
Так, що насправді, як мені сказали, там буквально ще один удар і підприємство може перестати існувати. От, і там, наприклад, Азот. От. Ну, тобто, можна тут зазначити, що Абрамович, там, з ним було обговорено величезна кількість тем і особиста зустріч з Путіним, і донесення того, що ми там через півроку так чи інакше хочемо вийти на якусь заморозку війни, і в тому числі те, що стосується безпосередньо військових дій, там, да, щоб не обстрілювалися там певні наші підприємства, бо, ну, ми так само можемо активно обстрілювати, ми це демонструємо, так, і middle strike, і deep strike, от. Але, як мої співрозмовники зазначили, все ж таки, ну, той ефект, на який розраховував особисто Володимир Зеленський, знову ж таки, ця зустріч, ну, звісно, вона не відбудеться, бо росіяни передають сигнали про те, що вони хочуть відновлення переговорного процесу, наприклад, в контексті технічних груп, таким, знаєш, постійно діючим процесом, ледь не щотижня зустрічатися. У нашій владі до таких сигналів росіян відносяться як до того, що це буде, по суті, відновлення мінського процесу. Знаєш, ну, що це не призведе до якихось результатів.
Тобто, у нас приймають, я хочу просто уточнити, коли от про ці технічні групи говорить Росія, то Україна, наші високопосадовці сприймають це, ну, як не знаю, спосіб затягування, так. Неконструктивні, просто довгі, я... ні до чого зустрічі, які ні до чого не ведуть.
Розмови заради розмов, розумієш. Тому тут треба віддати належне, все ж таки, українська влада дійсно за останні місяці, те, що я спостерігаю, пожвавила свої зусилля щодо того, щоб якимось чином, знаєш, цей процес переговорний пришвидшити. Зокрема, ми дуже активно зараз спілкуємося з європейцями, з країнами І-3, це Франція, Британія, Німеччина. І, до речі, вчора був цікавий момент, що посли цих країн, вони зустрічалися, здається, з представниками МЗС Росії. От це власне відбулося фактично одразу.
Була
після
така новина.
Так, фактично одразу після того, як президент Зеленський в Лондоні зустрічався з тими ж самими очільниками цих держав щодо того, як можна, по-перше, якого перемовника бачать в Європі, тому що все ж таки треба обрати одного, бо якщо буде їх там 2, 3 чи 4, ну це буде не дуже конструктивно. А друге, це, власне, що саме європейці будуть обговорювати з росіянами, бо з моєю інформацією поки що у європейців немає нічого. Тобто вони мають спочатку сформувати документ, з яким вони могли би звернутися до росіян. Вони ж мають щось їм запропонувати, бо ми так чи інакше з американцями обговорювали так. Спочатку цей був поганий план 28 пунктів, потім ми його модернізували до більш-менш прийнятного. Але в європейців натомість, ну, поки немає жодних пропозицій. Тому, ну, власне, а з чим тоді ми зараз хочемо ці переговори перезапускати, да, враховуючи те, що американці, ну, вони, ну, скажімо так, не дуже поки зацікавлені в тому, щоб приймати активну участь в переговорному процесі. Хоча ми одночасно з цим намагаємося залучити увагу Сполучених Штатів. От наступного тижня має відбутися засідання G7, і там має бути Трамп. І з того, що я розумію, ми дуже розраховуємо на двосторонню зустріч з Трампом. Я знаю, що дехто з колег писав, що ми розраховуємо на саміті НАТО зустрітися з Трампом, але ні, ми розраховуємо зустрітися раніше, тому що в тому числі ті самі європейці, ті самі європейські лідери, так чи інакше, вони оглядаються на реакцію Америки в тому, що вони можуть нам запропонувати. Якщо вони, наприклад, будуть обговорювати зняття санкцій з росіян, якесь часткове, то що на це скаже Сполучені Штати? От. Тому от зараз українська влада, справді, дуже активно зосереджена різними способами, Абрамовичем, європейцями, непублічними переговорами щодо того, як, власне, через півроку якимось чином вийти все ж таки на цю заморозку.
Ну так, 15-17 червня в Франції пройде якраз цей саміт Великої Сімки чи Групи Семи, по-різному називати. Але от ти кажеш про те, що немає ніякого плану у європейців. Тож, в принципі, ми маємо, скоріше, ту заяву, яка була, ну, спільна заява, яка була опублікована після зустрічі в Лондоні, президент Зеленський, канцлер Мерц, президент Макрон, прем'єр Стармер. Вони, значить, була така, ну, як типу декларація. Там я просто процитую пару пунктів. Там йшлося про те, що відправною точкою для переговорів має стати поточна лінія фронту. Міжнародно визнані кордони не можуть змінюватися силою. Право України самостійно обирати союзи безпеки має бути повністю збережено. Інший пункт, що надання Україні надійних гарантій безпеки після припинення вогню, також мова йде про розвертання многонаціональних сил. Тобто це все не є планом. Це що це?
Це ж не розумієш. Є ж велосе, по-перше, питання, чому Росія має погодитися на все це. Да? От ти там зазначив, так, там є пункт щодо того, що ми зупиняємося там, де ми є. Але ми знаємо прекрасно, що Росія хоче, і Путін це вірить, і там окремі представники наших служб розповідали мені про те, що Путін вірить в те, що він зможе завоювати Донбас якимось чином до кінця цього року. Так, там почалися, знаєш, якісь враження, скажімо так, враховуючи те, що все ж таки українські збройні сили достатньо добре зараз дають відсіч росіянам, але, власне, яка причина? Тобто ми, тобто європейці мають запропонувати росіянам щось. З того, що я от останнього чула, це, власне, обговорення того, що це може бути послаблення санкцій. Але яких санкцій? Що саме цікаво росіянам? Ну, тобто, я думаю, що зараз ми можемо очікувати, що, ну, по-перше, оці візити послів, скажімо так, це будуть абсолютно непоодинокі випадки, що зараз європейці, скоріше за все, інтенсифікують свої непублічні переговори з росіянами для того, щоб непублічні, бо проти публічних, ну, я знаю, що українська влада, ну, скажімо так, виступає проти того, щоб ми якимось, щоб європейці якимось чином, знаєш, там, ініціювали, бо я знаю, що були певні ідеї щодо зустрічей, там навіть на рівні радників. От я знаю, що українська влада проти цього, тому що спочатку має бути розроблений детальний план. Він має бути розроблений з Україною. От, а вже потім його обговорювати з росіянами. І тут ще, знаєш, тут ще один момент, який так само розуміють у нашій владі, це те, що в Європі, ну, 27-й рік, це стане роком виборів, і той самий Макрон, скажімо так, піде, і у Стармера там є певні внутрішні проблеми. Ну,
для тобто, нього може все закінчитися, його прем'єрство вже в цьому році.
В цьому році у Мерца низький рейтинг. У Мерца так само, так. Тобто ми розуміємо, що якщо ми зараз домовляємося з європейцями, з ким саме ми маємо ці домовленості і як саме ми маємо ці домовленості з ними закріплювати, так, враховуючи, що окей, ми можемо бути в прекрасних відносинах з Макроном, абсолютно. Макрон дуже активно включився, я знаю, в цю історію щодо переговорів з росіянами, і приїжджав же ж його радник десь місяць, здається, півтора тому, Еммануель Бон, радник Макрона, він приїжджав взагалі до Москви і зустрічався там з Ушаковим. От. Ну, тобто він активно включився, але ми маємо розуміти, як саме ці домовленості мають бути закріплені. І це, знову ж таки, неможливо без Сполучених Штатів. Тому нам так важливо найближчим часом зустрітися з Трампом, бо навіть той лист, який Зеленський опублікував, за моєю інформацією, знову ж таки, це було в тому числі для того, щоб звернути увагу Трампа на Україну. Бо, ну, якщо я не помиляюся, там, ну, вже, ну, точно декілька місяців активних контактів з Трампом у нас немає.
Трамп, здається, був задоволений, йому сподобався лист. Він так сказав публічно, ми не знаємо, чи це правда. Але я тут теж хочу ще наголосити на тому, що от коли зміняться ці лідери, з якими зустрічалися в Лондоні, то там всюди прийдуть ультраправі. Замість Стармера партія Reform UK, яка не дуже нас підтримує, значить, замість Макрона можуть також праві Люпен і Барделла. Ну і хто дихає в спину Мерцу, ми також пам'ятаємо, альтернатива для Німеччини.
Я тобі так скажу, що навіть серед IFD, там спілкуючись там з аналітичними колами, я знаю, що є запит на те, щоб інтенсифікувати розмови з Україною. Запит на інформацію там є. Так, там є абсолютно відбиті люди, які там зараз навіть тестують історію щодо того, як можна Україні взагалі припинити допомагати, але одночасно з цим є люди, які, у яких, скажімо так, є запит на діалог.
Надія є, надія є. Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Нагадаю, політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забеліна була з нами в студії. Почали ми з того, що відбувається в Гурми. Будемо більш докладно вивчати цю тему. Ну, головна претензія, що ГУР вже не той, спецоперації вже не ті, не все так яскраво, але, ну, давайте розбиратися в цьому більш докладно. Що ж, далі ми зробимо невелику паузу. Після паузи повернусь до ефіру.